Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική, ανάσα διαφημίσεις και διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς το θέμα κλίμα. Πάμε στα της οικονομίας. Παρουσιάζαμε τις τελευταίες ημέρες εδώ όλες τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Δεχόμενη και την κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ένα ντόμινο προεκλογικών παροχών. Τελευταίο μέτρο που ανακοίνωσε το περιβόητο Food Pass, Market Pass, πείτε το όπως θέλετε. Τέλος πάντων, άλλο ένα μέτρο στήριξης που εντάσσεται στην επιδοματική πολιτική στην οποία έχει εξασκηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση. Και αυτά είναι τα θετικά νέα ως ένα βαθμό που επιδέχονται έτσι πολύ μεγάλη συζήτηση και κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητά τους και αν απαντούν ουσιαστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, την ώρα μάλιστα που υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα αυτονόητα και μάλιστα μέσω των γιορτών. Μία από αυτές τις επαγγελματικές ομάδες είναι ο κλάδος των εργαζομένων στον τουρισμό, όπου φαίνεται ότι θα μείνουν κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον χωρίς επιδότηση ανεργίας, προερχόμενη βεβαίως από τον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού. Για το πώς και γιατί θα μας το εξηγήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το νομό Ηρακλείου, ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, όπου είναι ένας από εκείνους που υπογράφουν σχετική ερώτηση που έχει καταθέσει η ομάδα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μας ποιους αφορά αυτό και τι ακριβώς έχει συμβεί.
Κύριε Κώστα, επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο να σας πω ότι έγκαιρα είχα ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία τον περασμένο Απρίλιο να δοθεί μόνο για το 22, γιατί βλέπαμε τι ερχότανε, μόνο για το 22 τουλάχιστον, το Ταμείο Ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους εποχικά απασχολούμενους. Ας μην ξεχνάμε ότι δύο χρόνια όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισητισμό, κλείθηκαν να επιβιώσουν με 5,34 χρήματα που δεν έφταναν ούτε για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δυστυχώς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας δεν μας άκουσαν και ερχόμαστε σήμερα να βλέπουμε χιλιάδες εργαζόμενους δύο-τριών κατηγοριών που δεν εντάσσονται καν στο Ταμείο Ανεργίας. Πίσω από αυτούς τους εργαζόμενους ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι είναι οικογένειες, είναι παιδιά, είναι που θα κληθούν να επιδώσουν χωρίς ούτε ένα ευρώ όλο αυτό το διάστημα των γιορτών και έχουμε και συνέχεια. Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι, να το εξηγήσω απλά, το 2021 υπήρξε μια πραγματικά κατ' εξαίρεση νομοθετική πρόβλεψη και σωστά για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επιστημικά επαγγέλματα με τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας να προϋποθέτει 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΑΕΛ. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι έμειναν εκτός οι νέοι επιδοτούμενοι. Γιατί οι νέοι επιδοτούμενοι έπρεπε να έχουν και 150 ένσημα το προηγούμενο διάστημα, 19-20-21, αφαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών. Θέστε μου τώρα κύριε Κώστα, ποιος εργαζόμενος με κλειστές το 80-85% των επιχειρήσεων το 2021 μπορούσε να μαζέψει 150 ένσημα. Κανείς. Γι' αυτό είπαμε και για αυτούς τους εργαζόμενους να ισχύσουν τα 50 ένσημα μόνο για το 22. Mm-hmm. Άλλη κατηγορία. Υπάρχουν εποχοί υπάλληλοι που ενώ πράγματι είναι εποχή γιατί δουλεύουν 3-4 μήνες, οι επιχειρήσεις τους δεν χαρακτηρίζουν. Αυτό είναι βέβαια διαχρονικό. Και πρέπει να έχει λυθεί τα προηγούμενα χρόνια που δεν λύθηκε. Οι επιχειρήσεις τους, ενώ είναι, επειδή κρατάνε ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων, δεν χαρακτηρίζονται εποχικές, άρα και οι εργαζόμενοι που απολύονται, οι εποχοί δεν χαρακτηρίζονται εποχή πάλι και τους απορρίπτει ο ΑΕΛ. Άρα είναι άλλη μια κατηγορία που μένει απ' έξω. Εδώ τώρα αξίζει να επισημανθεί ότι πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου ήταν κατά το 2021 και είναι κόστος σε αναστολή. Με αποτέλεσμα φέτος να μην μπορούν να συμπληρώσουν ούτε τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για να λάβουν την επιδότηση. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Αφού απαιτούνται 100 ένσημα 100 ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά. Αφού δεν καταλαβαίνετε, το πρόβλημα.
Αυτές οι δύο περιπτώσεις, κύριε Βαρδάκη, γιατί αριθμό εργαζομένων μιλάμε που έχουν μείνει έτσι μετέωροι, χωρίς δηλαδή το επίδομα ανεργίας?
Κοιτάξτε, από τα στοιχεία που μας έδωσε το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, μόνο στο Ηράκλειο υπολογίζεται ότι περίπου 1.500 εργαζόμενοι του κλάδου θα μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας. Και αυτό με ό,τι συνεπάγεται, βέβαια, τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τίθεται θέμα βιοπορισμού. Οπότε το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα. Γι' αυτό, κύριε Κώστα, ζητήσαμε από τους αρμόδιους υπουργούς να μας απαντήσουν αν προτείνεται να κάνουν, τι προτείνεται να κάνουν προκειμένου να μην μείνουν χωρίς επιδότηση ανεργίας οι εργαζόμενοι του κλάδου επιστημισμού τουρισμού και αν σκοπεύουν να επαναφέρουν την πεντάμινη χορήγηση. Μην ξεχνάτε ότι το Ταμείο Ανεργίας δεν ήταν πεντάμινη που ζητάμε, αλλά ήταν εξάμηνη, αλλά είχε κοπεί το 12-13, το 13-14, το Ταμείο Ανεργίας, οι 6 μήνες γίνανε 3 μήνες και 5 μέρες. Δυστυχώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και μετά το 15 δεν αναπληρώθηκε το Ταμείο Ανεργίας. Μακάρι, ας ελπίσουμε κύριε Κώστα ότι κάποια στιγμή αυτό το Ταμείο Ενεργείας θα γίνει Ταμείο Εργασίας και να δουλεύουν ο κόσμος όλο τον χρόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στηρίζοντα το πρόβλημα και άμεσα. Διαφορετικά, χιλιάδες εργαζόμενοι, όταν βλέπουμε ότι μόνο στο Ηράκλειο με τα στοιχεία που μας δίνουν το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων είναι 1.500 οικογένειες, φανταστείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Μάλιστα. Πριν πάω σε ένα-δυο θέματα ακόμη, για να μείνουμε στον χώρο του τουρισμού, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Αν έχουν απαντήσει στην αρμόδιοι οι υπουργοί, δηλαδή καταρχάς ο υπουργός τουρισμού, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον εμπλέκεται, για το ζήτημα της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων?
Κύριε Κώστα, δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Κοιτάξτε, προχθές κάναμε καινούργια παρέμβαση και θα επανέλθουμε οπωσδήποτε με επίκαιρη, αφού δεν υπάρχει λύση. Αυτή τη στιγμή η απαξίωση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, πολύ σωστά είπατε, η ίδια η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός τότε, είχε δεσμευτεί εδώ και μάλιστα το είχαμε συζητήσει και μαζί σας. Είχε δεσμευτεί ότι μετά από 3 μήνες θα λειτουργούσε κανονικά η σχολή και όχι με τον τρόπο που λειτουργεί, γιατί λειτουργεί μόνο στα χαρτιά στην ουσία σήμερα και με χορηγίες του Πανεπιστημίου του ΕΛΜΕΠΑ. Δυστυχώς 1,5 χρόνο μετά, ένα χρόνο και κάποιους μήνες, δεν έχει δοθεί λύση για τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Και όταν λέμε, κύριε Κώστα, ότι θέλουμε ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν, δεν επενδύουμε στην μόρφωση, αλλά επενδύουμε. Δυστυχώς και σε αυτό το θέμα υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα. Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πρόκειται να αναλάβετε νέα πρωτοβουλία εντός της Βουλής, έτσι?
Μετά τις γιορτές καινούργια πρωτοβουλία. Γιατί για να προλάβουμε τους χρόνους, κύριε Κώστα. Να προλάβουμε τους χρόνους, αν μπορούμε να προλάβουμε. Θα κάνουμε νέα παρέμβαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Τώρα πρέπει να επιλέξετε, σύμφωνα με τη θεώρηση του Πρωθυπουργού, αν είστε αριστερός που τρώει χαβιάρι ή φιλελεύθερος πολυτελείας.
Κύριε Κώστα, κοιτάξτε. Εδώ έχω την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει υποστεί τέτοια κοροϊδία από αυτή που υπόκειται σήμερα. Και μιλώ για τα power pass, μιλώ για τα, είπατε δύο κουβέντες προηγουμένως. Εγώ θετικός είμαι, έστω και ένα ευρώ. Τα market pass, τα δεν ξέρω πώς θα
λέγεται. Θετική είστε, αλλά δεν το ψηφίσατε όμως.
Ακούστε, είπαμε παρόν, για ποιο λόγο? Γιατί καταθέσαμε τροπολογία. Συγκεκριμένη τροπολογία, κοστολογημένη, κύριε Κώστα. Και αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Που προέβλεπε τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, κάτι που έχει κάνει όλη η Ευρώπη, και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί καταθέσαμε την τροπολογία? Είχαμε κάνει άπειρες παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ φωνή βόντους εν τη ερήμου. Ήρθανε χθες να μας πούνε ότι δεν είναι κοστολογημένοι. Και θα σας πω μόνο δύο κουβέντες. Κοιτάξτε να δείτε. Όλη η Ευρώπη έχει μειώσει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Όλοι. Και έχει και αποτελέσματα. Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν μπορεί η Κύπρος να εφοδιάζεται καύσιμα από τα ελληνικά δηληστήρια και να έχει τη μισή τιμή, να έχει η βενζίνη τη μισή τιμή από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Απαράδεκτα πράγματα. Δεν παραδειγματιζόμαστε ούτε από τους γείτονές μας. Εννοώ τους Κύπριους. Πάμε παρακάτω.
Καλά, και το 17 και το 18 με την ίδια διαδικασία ψωνίζανε, δεν είδαμε αλλαγές. Συνέχιζαν να είναι φτηνότεροι εκείνοι, ακριβότεροι εμείς. Δεν σας είδα να λαμβάνετε καμία πρωτοβουλία γι' αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξεχνάτε
που το θα εξής, το βρούμε,
ότι το 17 και το 18 δεν υπήρχε η κατάσταση, η τραγική κατάσταση που υπάρχει σήμερα, ειδικά το 18. Επιτακτική ανάγκη είναι να μειωθεί το ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη. Με τα, ψευτοεπιδόματα, κύριε Κόνστα, με το 0,70 λεπτά τη μέρα, 40 ευρώ το εξάμηνο, για 400 ευρώ δραστηριοποιήστε σε ένα κλάδο και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν λύνουν το πρόβλημα. Και ακούστε τώρα, όταν το Βαρέλι, για να σας απαντήσω και αυτό που είπατε προηγουμένως, το 17 και το 18, το κέρδος αναβαρέλι πετρελαίου στα ρεγιστήρια, ξέρετε κύριε Κώστα πόσο ήταν, 7 και 9 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη. Ξέρετε πόσο είναι το κέρδος σήμερα, αναβαρέλι στα ρεγιστήρια, 35 και 39 ευρώ. Έχει καμιά σχέση η εποχή του 18 με τη σημερινή? Και γιατί το λέω αυτό το κέρδος? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μας είχε πει από το βήμα της Βουλής ότι θα φορολογούσε 90% τα υπερκέρδη. Εγώ ποτέ βέβαια δεν κατάλαβα τι είναι υπερκέρδος. Όταν πολύ καλύτερα ξέρετε από μένα ότι το νόμιμο κέρδος σε μια επιχείρηση, γιατί σίγουρα πρέπει να κερδίζει μια επιχείρηση για να επιβιώνει. Δεν δουλεύει για την ψυχή της μάνας της η κάθε επιχείρηση ή ο κάθε εργοδότης βεβαίως. Αλλά το νόμιμο κέρδος, εγώ ξέρω στην Ευρώπη, ο μέσος όρος του κέρδους είναι στις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις είναι 5%. Και όταν λέμε τώρα για υπερκέρδη, που εγώ σας λέω δεν κατάλαβα ποτέ τι είναι το υπερκέρδος και πώς προκύπτει και πώς επιτρέπεται, ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να μας πει ότι θα φορολογήσει αυτά τα υπερκέρδη 90%. Το ξέρετε ότι χθες το βράδυ ήρθε τροπολογία στη Βουλή, εγώ πάντως έμεινα έκτητος, που φορολογεί, κύριε Κόνστα, εφαρμόζει ποσοστό 33% στη φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν ήξερα ότι θα συζητούσα αυτό το θέμα να έχω μαζί μου την τροπολογία. Να σας πω και άλλες λεπτομέρειες. Αλλά ακούστε, από το 90% πήγαμε σε ποσοστό 33% στη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, το χαμηλότερο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο χαρίζει στους παρόχους αυτούς, στα δηληστήρια, δηλαδή σε τρεις εταιρείες, να μην λέω τώρα και εγώ τα ονόματα, 1.800.000.000. Να τα λεφτά, κύριε Κώστα, που θα μείωνε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Καταλάβατε που οδεύουμε. Και αυτά είναι στοιχεία που δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς.
Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στην επίμαχη αυτή τροπολογία, έχουμε να συνενούν εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση.
Ναι, σε ποια τροπολογία είπατε?
Για
τη φορολόγηση.
Ναι, βεβαίως.
Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση? Φορολογεί το κεφάλαιο 33%. Εγώ θα ψηφίσω να φορολογήσω ότι όταν εμένα με φορολογεί με 45, θα φορολογήσει το ΧΥΠΣΥ δηληστήριο, να μην λέω εφοπλιστές, με 33%. Σου φορολογούμε τώρα, κύριε Κώστα. Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ανατρέξτε. Ανατρέξτε και πέστε μου ότι λέω ψέματα. Ανατρέξτε τα πρακτικά της Βουλής να δείτε ότι ο κ. Μητσοτάκης και εσείς ομοί κυβέρνηση στο Υπουργείο Οικονομικών είχαν πει ότι θα φορολογούσαν τα υπερκέρδη. Εξηγούμε. Τα υπερκέρδη με 90%. Και την τροπολογία να τα φορολογήσουμε το μικρότερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 33%. Χαιρετίσματα. Όταν αυτή τη στιγμή βάζει ακούστε, το είδατε και αυτό, πιστεύω ότι δημοσιογράφος που ασχολείστε με όλα αυτά τα θέματα, είδατε τις καινούργιες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που θα ισχύσουν τον
Ιανουάριο. Τις παρουσιάσαμε και χθες και προχθές, ναι.
Έτσι, 11 ευρώ αύξηση. Πού? Όταν κάνουν ουρές, κύριε Κώστα, στη ΔΕΗ, και κάνετε ένα ρεπορτάζ στη ΔΕΗ να δείτε τι γίνεται. Και γίνεται, πάει ο κόσμος ουρές σχηματίζει στη ΔΕΗ για να κάνει ρύθμιση επί της ρύθμισης. Για να μπορεί να έχει τουλάχιστον στις ηλεκτρικό ρεύμα.
Μάλιστα.
Είναι πράγματα που πρέπει να τα δει άμεσα η κυβέρνηση. Διαφορετικά θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Εμένα δεν μ' αρέσει ένα κινδυνόλογο. Και ίσως είναι μέρες που έπρεπε να λέμε άλλα πράγματα. Αλλά όταν είδα την τροπολογία χθες το βράδυ, όταν βλέπω τις καινούργιες τιμές αυξημένες αντί να είναι μειωμένες τον καινούργιο χρόνο του ηλεκτρικού ρεύματος, εγώ και να επιμένει να αρνείται η κυβέρνηση να κάνει αυτό που σας είπα. Αυτό που έχει κάνει όλη η Ευρώπη τουλάχιστον αφήστε τώρα τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Που ήταν επιτακτική ανάγκη, δεν το είχα. Αλλά στα ήδη, δηλαδή με το 0,70 τη μέρα στον κάθε εργαζόμενο, στον κάθε πολίτη θα λύσει το πρόβλημα. Και δεν μειώνει το ΦΠΑ. Πέστε μου εσείς ένα λόγο. Ένα λόγο που δεν, όταν βάλει τα κύριε Κώστα, αυτή τη στιγμή έχει η ίδια η κυβέρνηση υπερκέρδη από τις αυξήσεις. Νομίζω 6 δις. Και τι να είναι 6 δις. Και να μην είναι 4, ξέρω εγώ. Δεν είναι ακριβής ο αριθμός, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Λέω ένα αριθμό. Ας πούμε 2 δισεκατομμύρια. Παραπάνω κέρδη. Έσοδα. Να πω τη σωστή λέξη. Έσοδα. Γιατί τα 2 δις, κύριε Κώστα, να μην είναι ένα. Γιατί τα υπερκέρδη να μην φορολογηθούν με το 90% που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, αλλά με το 93% και να βρούμε τα χρήματα να γίνει μείωση του ΦΠΑ χωρίς καμιά τρύπα στον προϋπολογισμό και να αντέξει την ακρίβεια αυτή που δεν ελέγχεται πλέον το επόμενο διάστημα η ελληνική κοινωνία. Αλλά ξέρετε γιατί το κάνει. Γιατί το κάνει, κύριε Κώστα, διότι υπάρχουν γραμμάτια ανεξόφλητα. Αλλά θα τα πούμε.
Γραμμάτια σε ποιους?
Ανεξόφλητα. Σε όλους αυτούς. Σε όλους αυτούς, στο κεφάλι, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στους εφοπλιστές. Δεν συγχωρείτε. Αυτοί στήριξαν τον κύριο Μητσοτάκη στην πλειονότητα, αν θέλουν. Και το στηρίζουν ακόμα.
Ναι. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές.
Σε όλο τον κόσμο και αγάπη και ασυνοδοξία.
Να είστε καλά.
Καλά να είστε.
Καλή συνέχεια.